Hyvää huomenta, sisaret ja veljet, ja sapatin iloa ja rauhaa teille. Ja tervetuloa, kiitos, että olette tulleet ilmasta huolimatta, vaikka siellä nyt puhaltaa kyllä semmoinen tuuli, että tuntuu, että se menee luihin ja ytimiin. Meillähän on tapana täällä aloittaa psalmin luvulla, ja tänään olen valinnut psalmin 92, siitä muutamia jakeita. Psalmi 92. Täällä puhutaan, että hurskaat kukoistavat kuin palmupuu. Ja ajattelin, että lukisin täältä jakeesta 13 ja eteenpäin. Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu. Kasvavat korkealle kuin Libanonin setri. Heidät on istutettu Herran temppeliin. He kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat. Kertovat Herran oikeamielisyydestä. Herra on minun turvakallioni. Hän ei vääryyttä tee. Näillä psalmin jakeilla halusin tervehtää teitä tänä päivänä. Mutta ennen kuin aloitamme itse Raamatun tutkistelutilaisuuden, niin haluaisin lukea teille jotakin hyvin mielenkiintoista. Ja meidän laulummekin ja Raamatun paikkammekin aihe sitten on sama, mitä täällä ajattelin lukea teille. Tämä on kirjasta Väriä elämään. Elina Heinonen on kirjoittanut hyvin mielenkiintoista. Näin. Olen tiennyt aina, että jos en riittävästi syö Jumalan sanaa, minulle tulee puutostilaa. En pärjää. Vertaan olooni diettiin. Jos syömme Jumalan sanaa, se on sellainen dietti, että mitä enemmän syömme Raamatun sanaa, sitä enemmän minä itse vähenen ja Kristus minussa kasvaa. Tosi tehokas dietti ja jopa terveellinen. Mitä enemmän syö, sen paremmin voi. Mukana tulevat myös vitamiinit ja hivenaineet. Kaikki, mitä elämään tarvitaan. Ja tänään me saamme nauttia erityisesti tätä Jumalan sanaa. Raamatun tutkistelun muodossa, ja saamme myöskin käydä Herran pyhän ehtoollispöytään. Tänään me saamme kaikkia niitä hivenaineita ja paljon paljon muutakin, mitä Raamattu meille tarjoaa. On suuremoista saada kokoontua yhteen ja avata Herran sanan. Ja tämän jälkeen laulamme alkulauluna laulun 209. Ja sieltä laulusta säkeet 1, 5 6 ja 7, koska tässä on 7 säkeistöä, niin valitsin tosiaan niin 1, 5, 6 ja 7. Ja tämä puhuu juuri Jumalan sanasta, siitä mitä me saamme tänään nauttia. Säkeistö. Kuin luen pyhästä sanasta, niin tahtoisin vielä erityisesti toivottaa Seppo Vehkavuoren tervetulleeksi ja toivottavasti sinun matkasi tänne on mennyt hyvin ja me iloitsemme, että olet täällä meidän keskuudessamme, että iltapäivällä, kun olemme aterioineet ensin, niin sen jälkeen on vielä iltapäivätilaisuus ja minä voin luvata, että tulee mielenkiintoisia kokemuksia. Seppo veljellä näitä kokemuksiaan toisillekin jakaa. Varmasti iltapäivä tulee olemaan mielenkiintoinen. Sydämellisesti tervetuloa. No niin, ja nyt me nousemme kuulemaan Kolossalaiskirjeen 3. luvusta jakeet 15-17. Ja ne kuuluvat Herran nimeen näin. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaasti keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianna kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsejä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin? Sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Ja nyt kiitoksessa käymme Herran armoistuimen eteen. Taivainen Isämme, sinä, joka olet myös ilmojen haltija. Tuolla ulkona on myrsky ja kylmää. Mutta Herra, kiitos, että sinä voit luoda lämpimän rauhan tunteen meidän sydämiimme. Tänään sapattiaamupäivähetkenä, kun saamme kokoontua tänne yhteen. Kiitos, että saamme tuntea, että sinä olet täällä läsnä kanssamme. Sinun hyvä henkesi on täällä läsnä kanssamme. Ja kiitos, että saamme käydä nauttimaan sinun sanaasi tänä päivänä. Saamme syödä sitä, niin että se antaa meille ravintoa ja kaikkia sitä, mitä tarvitsemme. Kiitos tästä etuoikeudesta. Herra, sinä tiedät myöskin kaikki ne, jotka olivat ehkä suunnitelleet tulla tänne, mutta syystä tai toisesta eivät ole voineet tänne saapua. Siunaa myös heidän sydämiään, siellä missä ovat tällä hetkellä. Anna heidän tuntea myös, että sinä sapatin Herra olet heitä läsnä. Ja myös niitä, jotka ovat ehkä sairasvuoteilla, joilla on ehkä surua. Kiitos, että lähestyt myös heitä tälläkin hetkellä. Kiitos, että saamme jättää tämän Raamatun tutkistelutilaisuuden sinun johtoosi. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt on jälleen lähetys tervehdyksen vuoro. Ja Aram tulee kertomaan meille erästä henkilöstä, joka, miten hän koki johdatuksen Jumalan työhön. Ole hyvä, Aram.
Hyvää sapattia kaikille. Tänään on todella hyvä päivä siirtyä täältä näin niin keskelle Afrikkaa. Ja me ollaan siis Ruandassa nyt sitten. Ja mä kertomus kertoo Alfonso-nimisestä pojasta, joka kun on ala-asteella, niin hänellä oli siellä adventistiystäviä. He tutkivat tai he keskustelivat usein Jumalasta ja jopa tutkivat Raamattuakin yhdessä. Mutta sitten tämä ystävä muutti pois ja Alfonsolle jäi niin kuin monta kysymystä Raamatusta, kun hän itse yritti tutkia sitä, mutta hänellä ei ollut ketään keneltä kysyä. Sitten myöhemmin niin jotkut toiset adventistit pyysivät häntä kirkkoon mukaan. Hän meni sinne ja ei ollakaan hän sai sillä Jumalan palveluksessa pastorin saarnassa, niin sai vastauksia moneen hänen kysymyksiinsä. Ja hän sitten rupesi käymään täällä kirkossa ja päätti, että hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Hän oli silloin noin 15 vuotta vanha. Hänen äitinsä oli valitettavasti kuollut vähän ennen tätä. Ja kun hänen isänsä sitten sai kuulla sitä, että hän kävi kirkossa, niin isä kielsi hän, että ei et sinä tuonne saa mennä. Mutta Alfonso kuitenkin oli ymmärsi, että tämä usko oli kuitenkin henkilökohtainen asia ja puhui tästä isänsä kanssa ja sitten lopulta isä antoi hänelle luvan mennä kirkkoon, kunhan hän vaan ei sitten kotona puhuisi mistään uskosta. Ja sanoi uhkasi, että jos sitten liityt siihen kirkkoon, niin sitten mä kyllä et saa enää asua kotona. Ja se kyllä ei kuulostanut niin kivalta tietenkään. Sitten isä sairastui ja Alfonso sitten yritti vakuuttaa hänelle, että kyllä Jumala rakastaa sinua ja hän rukoili myös isänsä puolesta. Ja tämä sai isän asenteen muuttumaan sitten niin, että isä antoi Alfonson mennä kirkkoon ja sai myös mennä, tai hän sai mennä kasteellekin. Mutta isä tuli huonompaan kuntoon ja ja Alfonso kysyi, että jos hän tämä seurakunnan vanhin saisi tulla rukoilemaan isän puolesta. Ja isä suostui tähän ja tämä vanhin tuli. Ja tässä tilaisuudessa sitten isä jätti myös itsensä Jeesukselle. Mutta sitten ja oli niin kuin hyvä aika, että teki sen, koska sitten 3 päivää myöhemmin niin isä kuoli. Ja mitä Alfonso nyt sitten teki? Nyt hän on vanhin perheen jäsen ja hän on pikkuveli ja pikkusisko. No onneksi nämä pikkuveli ja sisko pääsivät ystäviensä luokse asumaan sitten. Mutta Alfonso kuitenkin, hänen mielessään hänen kuitenkin kuuluisi maksaa heidän koulumaksonsa, mutta ei Alfonsolla mitään paljon rahaa ollut, joten hän sitten päätti, että no minä sitten menen armeijaan sotilaaksi. Ja vaikka hän ei siitä oikein tykännytkään, niin kyllähän sieltä sai sitten tarpeeksi rahaa tienattua niin, että nämä hänen nuoremmat sisarensa saivat kouluun loppuun. Ja hänen itsensä sitten piti jättää koulu kesken, koska hän meni tänne armeijaan. Kun hän sitten 3 vuoden päästä palasi, niin hänellä oli tietenkin vaikeaa itse. Vähän ei ollut paljon rahaa, mutta hän sitten kuitenkin jollain tavalla sai lukion loppuun. Ja myös tämä seurakunnan vanhin auttoi häntä. Ja myös sanoi, kun hän oli saanut lukion loppuun, hän sanoi, että no mutta mene tuonne pääkaupunkiin Kigaliin, niin siellä voi saada varmaan työtä ja siellä on myös adventistien yliopisto. Joo, no hän meni sinne ja kyllä hän saikin sitten työtä. Ensin hän oli jonkun puusepän apulaisena ja sitten pääsi vartiomieheksi. Ja onnistui jonkun aikaa, että hän opiskeli siis päivällä ja oli yöllä töissä, mutta sitten tämä työnantaja muuttikin pois ja työt loppu siihen. Mitä hän sitten tekee? Se rukoili ystäviensä kanssa, että Jumala auttaisi hän tässä tilanteessa, niin kuin ennenkin on auttanut häntä. Ja hän puhui myös tällä yliopistolla valvojalle tästä, miten hänen tilanteensa oli. Ja sitten tapahtui niin, että hän saikin sitten yliopistolta tämmöisen vartiotehtävän. Nyt hän asuu sitten pienessä huoneessa ystäviensä kanssa yliopiston lähellä. Ja rahaa ei ole paljon, siis palkka riittää juuri vuokraan ja koulumaksuihin, mutta ei ole kyllä usein varaa koulukirjoihin ja ruokaakaan ei ole niin paljon. Ja joskus hän syö vaan kerran päivässä, niin että rahat riittäisi vähän pitempään. Mutta hän kuitenkin on huomannut, että kun suurin avun tarve, kun hän on rukoillut silloin Jumalaa, niin kyllä se tilanne jotenkin on kuitenkin aina järjestynyt. On tullut niin paljon rahaa, että hän selviää se tilanteesta. Että hän on opiskelemassa opettajaksi ja voisi sillä tavalla toteuttaa tätä Jumalalta saamaa kutsua. Ja hän on nähnyt aivan, että se mikä alussa oli niin näytti mahdottomalta, että vaan uskon ja rukouksen varassa saisi tällaisen unelma-opiskelupaikan. Se tässä toteutuu ihan hänen silmiensä edessä nyt kuitenkin. Jumala on auttanut häntä. Ja tämä yliopisto, joka tässä pääkaupungissa Kigalissa on, niin siellä me rakennetaan uutta kampusta nyt, kun se vanha tuhoutui näiden kansanmurhan aikana siellä. Ja täällä on noin 2200 opiskelijaa ja suurin osa heistä ei ole adventisteja, joten tämä koulu sitten voi auttaa tässä Jumalan sanan levittämisessä eteenpäin. Ja tämän kampuksen rakentamiseen sitten osa tästä neljänneksen viimeisen sapatin uhrilaista menee.
No niin. Laulun 406 aikana me sitten keräämme uhrilahjan. Laulu 406. Thank you.
Kiitos, Jeesus, että joka puolella maailmaa on ihmisiä, jotka haluavat tehdä sinun työtäsi. Ja kiitos, että vaikka tilanne näyttää mahdottomalta, niin kuitenkin, jos sinun uskoo ja rukoilee, niin kaikki on mahdollista. Ja että jos todella yrittää jotain, tekee kaikkensa, ja jos sinä näet, että se on meidän hyväksi, niin sinä sitten autat myös meitä tässä asiassa. Ja autan nyt, että nämä rahat taas menisivät hyvään kohteeseen, ja että sana leviäisi eteenpäin niiden kautta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja tämän jälkeen sisarryhmä laulaa. Olkaa hyvät. Me käymme nyt nauttimaan Jumalan sanaa, niin kuin me alussa täällä jo kuulimme tästä erikoisdietistä, joka on kätkettynä sinne Jumalan sanaan. Ja veli Vehkavuori johtaa meitä tutkistelussa. Ole hyvä, Seppo.
Sabatin rauhaa ja iloa teille kaikille. Ja olen erittäin onnellinen tänään, että sain tulla tänne teidän vieraaksenne. Siitä on vuosia, kun täällä olen käynyt, tai mä mietin oikein, että kenenkään kanssa, se taisi olla veli Hongiston kanssa aikoinaan kävin, mutta se oli jossakin tuolla, ja se oli tämä sali, oliko se tuolla puolella, missä se oli?
Tuolla puolella.
Ai tuolla puolella, jaha. Siitä on kulunut todella pitkä aika. Täytyy sanoa, että teillä on kaunis kirkkosali, kaunisti sisustettu ja viihtyisä ja kodikas, ja on ihana tulla tähän. No niin, tuon ensinnäkin Toijalan seurakunnalta oikein rakkaat terveiset teitä kaikille. Ja sitten erikoisesti minun vaimoni lähetti mitä lämpimät terveiset teille kaikille. Jos hän olisi ollut voimissa, hän olisi mielellään tullut mukaan, mutta hän ei enää paljon pysty liikkumaan, mutta hän on hengessä mukana ja muistaa rukouksiin meitä täällä. Ja samoin minun veljeni Simo lähetti paljon terveisiä teille kaikille. Ja myöskin meidän seurakunnan vanhin soitti mulle eilen Tauno Vihonen, että vien oikein lämpimät rakkaat terveiset, että tässä tuon teille sylin täydeltä näitä terveisiä teille kaikille. On oikein ihana saada yhdessä täällä tänään tutkia sanaa. Ja minulla, niin, ehkä saan tässä aluksi kertoa, Eva-Liisa kertoo, että teillä on mennyt sympatiatyö täällä tänä vuonna erinomaisesti. Onnittelen seurakuntaa ja kaikkia, jotka olette olleet innokkaasti mukana. Ja se on sellainen arvokas työ, jossa itse olen ollut siitä saakka, kun mukaan tulin joka vuosi aina tässä sympatiatyössä. Ja kerronkin tässä aluksi, meidän siellä Toijalassa oli tämä Martta Sutinen, joka oli yksi Suomen parhaimpia sympatiakeräjiä. Hän oli monta kertaa aina vuoden paras. Ja hän oli sellainen uskollinen sisar kaikin puolin. Tunsi Jumalan sanan erittäin hyvin Ja sitten hän oli ihastunut aina näin sinä vaitin kirjoihin. Muistan aina, kun meillä oli rukouskokous alkamassa, niin Martta tuli jo hyvissä ajoin, istui siellä pöydän ja sillä oli alfa ja omega. En tiedä, kuinka monen kertaan hän mahtui sen kirjan sarjan lukeekaan läpi. Mutta viime kesänä sitten tuli eräänä päivänä suruviesti, että hän on nukkunut pois. Ja siitä soitettiin sitten mulle, kun oli sitten sabatti, koulu tuli, niin minä toin tämän suruviestin sitten seurakunnalle ja vietimme hiljaisen hetken hänen muistoksiin. Mutta mitä erikoista tapahtui myöskin tuona sabattina? Kun me kokoonnuimme yhteen, niin minun vaimoni rukoili, en tiennyt sitä ollenkaan, vastasi kun mä tulin kotiin, hän kertoi, että hän rukoili, että Jumala lähettäisi jonkun uuden siskon tämän Martan tilalle. Ja tiedätkö, Jumala vastasi väkevällä tavalla tähän minun vaimoni rukoukseen. Sinä sabattina tuli, ihan tuntematon rouva astui ovesta sisään ja tuli sinne meidän kokoukseen. Ja hän pyysi esirukousta itsensä, miehensä, lastensa puolesta ja minä sitten siinä rukoustuokiossa muistin tätä perhettä aivan erityisesti. Mutta ei siinä kaikki. Viikon päästä minä sain sitten kuulla, että hän on myöskin nimeltään Martta. Me teettimme Martan, mutta saimme uuden Martan tilalle. Ja siitä saakka hän on uskollinen kävijä meidän tilaisuuksiin. Joka sabatti hän tulee, jokaisen rukouskokoukseen hän tulee. Innokkaasti ostaa osaa keskustelua ja innokas tutkimaan Jumalan sanaa sekä ihastunut sinähän vaitin kirjoihin. Ei ole montaa aikaa mennyt, kun hän Helsingissä kävi, hän suorittaa tämmöistä, jota jonkun, hän on vammalla, eikö Valkeakosken ammattikorkeakoulun tiedotussihteerinä toimii. Niin se sai kuulla tästä alho-omekas, niin ei se kauan kestänyt, kun se aina junassa luki sen. Ja se luki koko sarja. Ja sitten se on lukenut kaikki meidän kirja, mitä ikinä on. Niin aina hän on oikein sanan nälkä hänellä. Mä olen, aivan niin kuin oli se Sutisen Martta, hän oli innokas lukemaan alfa, omega ja raamattua. Niin on tämäkin uusi Martta. Nyt hän sanoi mulle lähtössä, että onko sulla mitään nyt antaa, joka käsittisi oikein perusteisesti sabatissa. Mä ajattelin, kyllä mun veljeni on yksi hyvä puhe, mä annan sen sulle. Nyt kun mä menen täältä, niin hän on mua vastassa siellä Toijalassa ja... Ja hänen rukouksensa on, että myöskin tulisi hänen miehensä, hänen poikansa, hänen tyttärensä kaikki mukaan. Ja näin Jumala vastasi minun vaimoni rukouksen. Hän sanoi, että hän on satoja kertoja kulkenut tästä meidän kirkon ohi, mutta tuonne sabattina hän tunsi niin voimakkaan kehotuksen, nyt minun täytyy astua tuosta ohesta sisään. Ja Jumala tekee näin suuria asioita tänäkin aikana, kun me rukoilemme. Rukouksen täytyy mennä eteenpäin ja minä uskon, että Jumala tekee vielä paljon tämän siskon kautta. No niin, käymme tutkimaan tämän päivän. Me olemme tutkineet tässä näitä hengen hedelmiä yksi toisensa jälkeen. Ja mikäs hengen hedelmä meillä tänään on aiheena? Uskollisuus. Ja se on yksi niitä, ehkä kuinka mä sanoisin näin, yksilön kannalta ja seurakunnan näkökulmasta katsotaan yksi tärkeimpiä aiheita, tämä uskollisuus. Ja täällä sanotaan, niin, psalmissa 89 ja 9, ehkä joku lukee tämän tekstin, psalmi 89 ja 9.
Kaikkivaltias Jumala, kuka on sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen.
No niin, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen. Ja se on enemmän kuin totta, kun ajattelemme kaikkeuden luojamme. Täällä sanotaan, kuten kaikissa hengen hedelmissä, myös uskollisuudessa Jumala on paras esikuvamme. Jumala on nyt yhtä uskollinen kuin hän oli 3 triljoonaa vuotta ennen maan luomista. 3 triljoonaa vuoden kuluttua nykyhetkellä hän on yhtä uskollinen kuin hän oli asettaessa säädöksensä muinaisessa ikuisuudessa. Mikä ei saa häntä poikkeamassa suunnastaan? Pane merkille seuraava luonnehdittavat Jumalan uskollisuudessa. Tässä on kolme hyvin mielenkiintoista kohtaa, missä tulee tämä Jumalan uskollisuus ja millä tavalla se tulee näissä esille. Ensinnäkin tässä, ehkä joku lukee, no tässä meidän tutkistelun niin nämä kolme eri kohtaa. Ensinnäkin on tämä Jumalan uskollisuus on varma. Joku voi lukea nämä kolme kohtaa tässä. Tästä vihosta voi lukea. On ne sitten tietenkin ne raamatutekstitkin voitaisiin, mutta se tulee tässä niin ytimekkästi.
Jumalan uskollisuus on varma, mutta armoani minä en ota heitä pois. Minun uskollisuuteni ei horju. Ja Jumalan uskollisuus on suuri, joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Jumalan uskollisuus on vahva kuin taivas. Sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin taivas.
Kiitos. No niin, kuinka luotettava ja muuton on Jumalan uskollisuus meitä kohtaan? Mitä nämä kolme kohtaa kertovat? Missä kaikissa Jumalan uskollisuus tulee tässä hienolla tavalla esille? Ensinnäkin se on, mitä tässä sanottiin, että se on
varma.
Se on varma. Ja sitten toiseksi, mitä se on?
Se on suuri.
Se on suuri. Ja mitä vielä? Se on kolmas.
Vahva.
Vahva kuin taivas. Ei kuin ihanasti sanottu. Tässä tuli nämä kolme hyvin mielenkiintoista kohtaa. No katso, mitä siunauksia Jumalan uskollisuus sitten tuo meille. Sitten avaamme täältä. Joku voi avata ensimmäisen korintolaiskirjeen 10 ja 13. Joku toinen voi hakea tämän ensimmäisen Tessalonikas 5. luvun jakeen 23-24. Ja sitten vielä toisen Tessalonikas 3:3 ja sitten hebrealaiskirjeen 10:23. Katsotaan nämä kaikki neljä eri kohtaa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 10:13.
Teitä kohdannut kiusaus ei mitenkään ole epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei saa kiusauksen käydä teille ylivoimaisesti, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että te voitte kestää sen.
Niin. Millä tavalla tässä Jumalan uskollisuus tulee esille? Missä hän? No niin.
Hän ei hylkää missään vaiheessa.
Niin. Se on hyvin tärkeä meidän huomioida. Hän ei hylkää missään. Ei vaikeissakaan elämän kokemuksissa. Hän on näissä elämän vaikeissakin kokemuksissa. Muistakaa, se on aina on mukana siellä. Hän on uskollinen. Ja niin kuin sitten sanoin, Jumala on usko, hän ei salli teitä kiusata yli voimiensa. Se on ihana lupaus. Sitten, mitäs tässä toinen kohta?
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjatkoon koko olemuksenne, teidän henkemme, sielunne ja ruumiinne, niin että olette ruhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.
Eikö jälleen ihana lupaus. Millä tavalla se uskollisuus tulee tässä esille? Tässä tekstissä, jonka luimme.
Jumala pitää kokonaisvaltaisesti huolen. Minun ainakin silloin tämä, hän varjelkoon koko olemuksenne. Mm. On valtava, että hän on kokonaisvaltainen Jumala.
Aivan. Jumala pyytää teidän koko teidän henkenne, sielunne, ruumi, siis koko ihminen otetaan sinne. Kaikki nämä puolet tulee tässä hienolla tavalla esille. No miten sitten täällä toisen Tessalonikas 3:3?
Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjoiva teitä pahaa.
No niin, millä tavalla tässä nyt tuli tämä uskollisuus siis esille? Mitä hän on tekevä siellä takana?
Varjeleva teitä pahaa.
Niin.
Vahvistaa.
Niin, varjele, vahvistaa, joku ihania lupauksia. No sitten mennäänpä tänne hebrealaiskirjeen puolelle. Sitten mitä siellä sanotaan, hebrealais 10:23.
Ja
tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksen, on
puolustava. Onko kenellä vanhaa käännöstä voisi lukea tässä? Siinä on pikkasen tulee edes kohta toisella tavalla. Ei taida olla kenelläkään tämän vanhempaa käännöstä.
No me... Onko?
Onko? No niin, luepa sieltä.
Me oikeasti esiin 10:23.
Joo.
Pysykää me järjestämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.
No niin, tässä tulee, hän on uskollinen. Hän on luotettava, no kyllä sama asia, mutta tässä vanhassa se tulee tämä uskollisuus niin mukavasti esille. Että hän antoi tämän toivon, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. No niin, sisko.
Minä viime viikolla sain ihan erikoisen kokemuksen. En tiedä mistä johtuu, onko tämä talvi vai mikä. Että tuntuu olo pikkusen oudolta ja olisin tarvinnut vähän niin kuin vahvistusta jostain. Ja minulla oli siinä Raamattu ja monta kertaa sitä vaan aukaisee noin, vaikka ajattelee lukea jotain muuta. Mutta sattui peukalun alle sitten tämän psalmista 18. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armosta. Ja hän julistaa useamman kerran. Julista sinä Israelin kansa, iäti kestää hänen armosta. Julista sinä Aaronin suku, iäti kestää hänen armonsa. Julistakaa te Herran palvelijat, iäti kestää hänen armonsa. Ja tiedättekö, että minä hyppäsin sen jälkeen. Minä tulin niin iloisesti, että kylläpä Herra vastaa nopeasti. Se on aivan hämmästyttävää silloin, kun hän näkee, että ihminen todella tarvitsee vahvistusta.
Amen.
Silloin hän vastaa sekunnilleen. Hän antoi minulle, että se on koko viikon minua ilahduttanut.
Amen.
Että näin nopea hän on.
Kyllä, on. Se, hän vastaa nopeammin, kun me saamme odottaakaan monta kertaa. Että se oli kiva, ihana kokemus sulle. Näin Herra haluaa meitä rohkaista. Mukava tällaisia kokemuksia saada kuulla. No sitten katsotaan, että täällä mennään sitten vähän ikävempiinkin asioita, mutta menemme tavallaan niin kuin tähän aikaan, jossa me nyt elämme. Luukkaan 18:8.
Minä sanon teille, hän hankkii teille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päälle?
Niin. Mitä erikoinen ennustus on tässä, tulee esille tässä jakeessa? Ja millä tavalla se sopii tähän aikaan? No siellä takaa, hieno.
Usko ja luottamus vähenee.
Aivan. Usko ja luottamus vähenee. Ja mikä hätkähdyttää, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja kyllä se nyt on jo nähtävissä. Mä ajattelen, että täällä meillä Suomessa, Ruotsissa ja yleensä Euroopassa, mitenkä usko on, me elämme semmoista niin kuin uuspakanuutta täällä. Taas niin kuin tuolla Amerikassa, etelä siellä ja Kiinassa menee työvoimaksi, mutta täälläpä on niin kuin pysähtynyt, että on maallistunut. Että, ja tuntuu siltä, että löytyykö uskoa täältä tänä aikana. Ja täällä apostoli Paavali, ehkä joku lukee tämän kirjoituksen tässä alla, tämän tekstin alla tässä apostoli Paavali kirjoittaa.
Apostoli Paavali kirjoittaa, helpottomat ihmiset ja vetkuttajat menevät pahuudessa yhä pidemmälle, eksyttäen muita ja eksytten itse. Nykyajan ihmiset ovat samanlaisia kuin Mooseksen ja Paavalin ajan ihmiset. Voisi kuitenkin sanoa, että meidän yhteiskunnassamme on helpompi tehdä syntiä, että siihen melkein rokkaistaan. Toisin sanoen, syntiin suhtaudutaan yhä suopeammin, ja langennut ihmisluonto käyttää sitä tietysti hyväkseen. Itsekeskeisyyteen kannustetaan. Mainokset takovat päähänne halujen tyydyttämisen ihanuutta. Miksi odottaa? Miksi kieltäytyä? Miksi uhrautua? Miksi uida vastavirtaan? Meille sanotaan, hemmottele itseäsi. Olet sen ansainnut.
Kiitos. No niin, Eeva-Liisa.
Tässä Tuulikin kanssa illalla, eilen illalla keskustelimme juuri tästä asiasta. Ja kun ajattelee juuri mainosta, niin täällä on juuri yksi sellainen mainos, joka on esittelee naisten tällaisia kauneusaineita. Ja sitten siinä aina sanotaan lopuksi, että sinä olet sen arvoinen, että sinun täytyy saada se. Että tätä itseä sinä olet niin arvokas ja näin. Tietysti meidän täytyy arvostaa itseämme, mutta juuri tätä, että pyöritään minän ympärillä. Hyvin paljon minän ympärillä.
Aivan, aivan. Se on ihan totta. Ihan totta, mitä sanoit, ja se on nähtävä siinä edessä.
Mutta nämä mainokset, niin, ketkä ne tekevät, tietävät myös niiden käyttäjien heikkoudet.
Aivan, aivan. Sitten mennäänpäs eteenpäin. Sitten tulee hyvin väkevää tekstiä täällä 2. Timoteuksen 3. luvussa. Jakeet 1-5. Siis 2. Timoteuksen 3:1-5. No niin, kenellä on, niin voi lukea.
Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He eivät ovat rehenteleviä ja pöykkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän minullisia, petollisia, häikäilemättömiä, järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti murskaita, mutta kieltävät uskon voiman, karta sellaista.
Kiitos. No niin, mitä tämä teksti kertoo meille ja sopiiko se tähän aikaan?
Sopii.
Lehtileike meidän nykyään sanomalehdistä on tämä.
Aivan, no niin, Liisa.
Niin mä kiinnitin eniten huomiota, kun mä luin tänään, että he ovat ulkonaisesti hurskaita. Tässä on melkein jo uskovaisestakin kysymys.
Aivan, ihan totta.
Tämä on siis, tämä ei olekaan mitään, mitä on tullut maailmassa tapahtuu, mitä siellä on tapahtunut, vaan se on meitä tämä teksti.
Se oli hieno huomio kuulla, täällä edessä.
Ihan tällä viikolla kiinnittyy huomio johonkin tällaiseen tutkimukseen nettiversiossa. Nyt muista mikä lehti se nyt oli, mutta tehty Suomessa tällainen tutkimus, jossa katsotaan, että yli 40% ihmisistä on sitä mieltä, että luterilainen kirkko Suomessa ei enää edusta Jeesuksen oppia. Jos tällainen tutkimus tehtäisiin Arendtikirkosta, niin mikähän se prosenttiluku olisi siinä? Ja kuinka me seuraamme nimenomaan Jeesuksen opetusta. Ja mikä on sitten tämä Jeesuksen opetus? Missä se tunnus, onko se suullisessa tunnustuksessa vai onko se siinä käytännön toteutumisessa? Että mielenkiintoista nähdä, että tällaisestakin ollaan kiinnostuneita, että mitä kirkko opettaa ja mitä toteuttaa.
Aivan, siellä takana.
Niin, se, esimerkiksi tämä pappien antautuminen tälle, näille, jotka elävät yhteys, niin kuin miehet ja naiset yhdessä, että tämäkin on jollakin tavalla sellaista, miten mä sanoisin, uskaita ollaan pappia olemaan, mutta hyväksytään tämmöinen.
Aivan, aivan. Se on totta. Mitä sinä kerrot? Tässä myöskin mainitaan, vaikka itsekkyystä on tullut aina nykyään, sitä suorastaan suostella. Aikamme tunnuslausetta ovat ajattele omaa etuasi, rakasta ensin itseäsi. Itsekeskeisyys on tuonut mukana uuden ilmiön vastuumattomuuden. Tähän sukupuoleen sopivat sana, voi niitä, jotka isänsä kirovat eikä äitiänsä siunaa. Voi niitä, jotka pitävät itseä puhtaana, vaikka eivät ole nikansa pesseet. Näyttää, että kaikki virheet pannaan muiden syyksi, ennen kaikkea vanhempien. Siinä on vakava teksti meille kaikille. Ja kyllä tämä aika, se on totta, että ihmiset ei enää myöskään tulla sillä tavalla sanaan kuuloon. Ja monilla myöskin tuolla Luterilaisen kirkon piirissä ovat huolissaan, että ihmiset enää tule niin kuin ennen tulivat.
Mä näkisin myös, että tässä koulumaailmassa on siinä mielessä menty pieleen, että evoluutiosta vaan puhutaan ja ei olekaan siis sillä tavalla tuoda esille tämä Jumalan valta.
Aivan. Ja uskonto koulusta on pyritty jättämään pois. Kyllä ei varmaan ei kauankaan tarvitse mennä, kun se kokonaan pannaan uskonto pois. Meidän nuoruudessa vielä nykyäänkin on, mutta suuntaus on voimakas tähän. Mä muistan tässä aikoinaan, kun olin erään kirjan kanssa esittämässä tuolla Savonlinnan opettajakorkeakoulussa, uskonnon lehtori esitti silloin ikuisia kertomuksia hänelle, jonka hän sitten tilaski sinne kouluun. Mutta hän sanoi näin, että suuntaus on voimakas, että ei haluttaisi ei sekuntiakaan enää uskontoa koulussa. Ja hän sanoi silloin mulle, että kuule, mihin me tässä ajaudutaan, jos uskonto jätetään koulusta pois. Ei sekuntiakaan, hän sanoi näin. Ja ehkä saan kertoa erään kokemuksen. Minua puhutteli paljon. Olin kerran tulossa junalla tuolta Pohjois-Karjalasta. Ja mulla on usein ollut tapana junassa lukea Raamattua. Ja niin luin silloinkin. Ja siinä käytävällä käveli eräs herrasmies edestakaisin. Ja se aina vilkas minua. Ja lopulta hän pysähtyi sanoa, että anteeksi herra, saanko mä istua teidän viereen, kun siinä on tyhjä paikka. Mä olkaa hyvä istukaa. Ja niin hän istui siihen ja... Sitten hän alkoi kertoa, että hän oli menossa Helsinkiin jollekin tämmöinen opettajakoulutuspäiville. Ja hän sanoi, että heidän koulussa, siellä yhteiskoulussa hän on opettajana, niin on yksi uskovainen tyttö. Ja mä olen ihannut aina sitä, että hän on antanut värinsä loistaa. Mutta hän sanoi, että hän muistaa aina, kun eräänä päivänä oli tämän uskovaisen tytön pulpettiin kirjoitettu seuraavat sanat. Heidän uskontonsa on seksi, viina ja tupakka. Ja ajattelin, mihin tämä maailma menee, että hän on erittäin huolissa. Ja sitä hän kysyi, että onko sulla mitään praktaattia. Tässä on nuoria, heidän koulun oppilaat tässä junassa, ja he ovat menossa tämmöisen poliittisille päiville tuonne Imatraan, niin sinä tuntemattomasti voisit jakaa näille nuorille tässä junassa. Mä sanoin, voi vahinko, että ei nyt ole mitään. Edes kirjassa Raamattuopiston kortti, jota mun yleensä on aina ollut mukana, että voinut jakaa. Hän oli niin huolissaan näistä nuorista. Että mihin tämä maailma todella lopulta ajantuu, kun uskonto jätetään pois. Ja mä huomasin, mikä tuska oli tällä opettajalla oikein näistä nuorista. No niin, siellä.
Vieno tuossa takana viittasi jo yhteen asiaan. En tiedä, kuinka moni teistä katsoi tässä viikolla torstaiiltana A-Talkin Suomen televisiosta. Joo, katsoitte sinne. Mä ymmärsin, että siihen keskusteluun viittasit, oli erittäin mielenkiintoinen ohjelma ja hyvin vilkas keskustelu. Siinä se keskustelu koski tällaista homoparien siunaamista. Siis Suomessa ei ole vielä, niin kuin Ruotsissa nyt on jo, he voivat mennä avioliittoon. Suomessa on kysymys tästä, siunataanko homopari vai ei. Ja vastakkain tässä oli EU-kirkon pappi, jonka vierellä istui homomies. Ja sitten toisella puolella oli kaksi viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvaa teologiaa. Hekin olivat luterilaisia. hyvin vilkas ja kiivaskin. Ja me Leena kanssa ihailtiin tätä uuden tien, siis Kustannusvikin uusi tie, kansanlähetyksen toimituspäällikkö Sonja Falk, joka nuorena naisena teologina oli kyllä hyvin raamatullisella linjalla. Hän korosti sitä, että raamattu on kokonaisuus ja täytyy sekä vanha testamentti että uusi testamentti selvästi sanoo näistä asioista. Ja siunauksen antaa ainoastaan Jumala. Ja Jumala ilmaisee sanassaan sen, mitä hän siunaa, mitä ei. Ei ole kysymys siitä, että joku pappi voi ottaa sen tai joku kirkko voi ottaa ja siunata mitä tahansa. Ja hän sai kuulla kyllä kunniansa siinä. Kirjoitin vielä samana iltana mailin tälle Sonja Falkille ja kiitin häntä siinä tästä suoraselkäisyydestään ja laitoin vielä siihen, että tosin me istutaan eri kirkkoveneissä. Hän on viidesläinen ja minä adventisti, mutta vaikuttaa siltä, että me soudetaan samaan suuntaan.
Just.
Ja häneltä tuli vastaus sieltä, hän kiitti kannustuksesta ja tunnustuksesta. Kiitos veli, hän siinä kirjoitti. Ja sitten mä luin, miten nyt häntä hyökätään tämän ohjelman jälkeen häntä vastaan. Niin sellaisia meilejä on netillä, että jos mä olisin hänen housuissa, niin tuskin uskaltaa kotiin pimeässä mennä. Näin rajua on tämä keskusta, kun häntä haukutaan ja uhkaillaan. Ja nyt tällä hetkellä on tulossa Suomessa arkkipiispan vaali, jossa tämä kysymys on yksi tämmöinen Helsingin ja Turun.
Niin tulee. Helsingin valitaan uusi piispa, sitä myöskin tulee arkkipiispan vaali. Mutta sen verran mä voin sanoa tässä, että vielä luterilainen kirkko on pysynyt vielä vanhalla linjalla. Nyt nimittäin oli just piispain kokous, jossa käsiteltiin tätä hemoa, niin Suomi ei mennyt tähän, mitä Ruotsi. Eivät vihi näitä hemopareja, että vielä on Suomessa siinä mielessä vielä vanhalla hyvällä linjalla, että ei näitä homopareja vihitä. Siitä oli nyt just hiljattain tänne piispain kokous. Niin oliko täällä yhden siskossa, sano vaan.
Niin mä ajattelin, että miten tässä sitten näkyy sitten tämä Jumalan uskollisuus. Voisitko Jumala nyt sitten tässä asiassa, niin kuin hän monessa asiassa on tavallaan tullut aika pitkälle mukaan ihmisten systeemeihin ja sillä tavalla, että voisitko nyt Jumala muuttaa mielensä tässä asiassa, kun kerran ihmiset kokevat tämän hyväksi asiaksi, niin voisiko ajatella sitten näin, että Jumala tekisi tässä jonkinlaisen muutoksen. Että mikä on sitä hyvää, kun ihmiset näkevät tämän hyväksi, voisiko nyt ajatella, että meidän taivaallinen isämme kieltää meiltä jotakin hyvää, kun kaikki ihmiset käyttävät kokevan sen hyväksi. Mikä on Jumalan uskollisuutta? Jaksaako Jumala pysyä oman luonteensa puitteissa sillä kannalla, minkä hän alun perin on valinnut, vai pitäisikö hänen muuttaa mielensä?
Jumalan sana on muuttumaton, se on varma ja luotettava. Se ei muutu. Nyt täällä on monta kättä. No sinä edes sen siksi.
Mä menisin sanoa, että Jumala ei muuta mieltänsä ihmisen mukaiseksi.
Joo, se on
vaan
totta.
Se pitäisi ihmisen muuttaa mielensä Jumalan mukaiseksi.
Aivan, oikein. Sitten Liisa.
Ja niin kuin saa lisätä tunkin, mutta sanoo, että Jumala rakastaa näitäkin ihmisiä. Jokaista rakastaa Jumala. Että, mä uskon siihen kyllä, kun Raamatus luetti tässä aikaisemmin, että Jumala on uskollinen. Hän ymmärtää näidenkin ihmisten taustat ja geenit ja mistä nämä kaikki asiat johtuu. Ja Jumala rakastaa näitäkin ihmisiä.
Kyllä, no sitten siellä molemmat.
Kirjoitin täällä Sonja Falkille, että tosin Jumalan sana ei missään anna meille oikeutta suhtautua rakkaudettomasti kenenkään. Ei huoli eikä kehenkään. Mutta Jumalan sanan pohjalta, jos tätä asiaa haluan ratkaista, niin en pysty toisella tavalla tätä asiaa ymmärtämään, mutta varaudun siihen, kirjoitin myös, varaudun siihen, että eräänä päivänä taivaassa Jumalan edessä voi osoittautua, että minä olen ollut liian tyly ja rakkauton, mutta siis sen pohjalta, mitä Jumala sanassaan sanoo, en voi toisella tavalla tätä puhua.
Sitten oli
mä ajattelin vain lisätä siihen, että tosiaan Jumala tuntee ihmiset ja tietää, mitä he on, mitä he eivät ole. Nyt ei olekaan kysymys siitä, etteikö jopa yhteiskunta on hyväksynyt tämmöiset samaa sukupuolta olevat liitot tai parisuhteet. Onkin kysymys siitä, että miksi sitten vaaditaan, jos Raamatussa sanotaan näin, niin miksi vaaditaan, että kirkon täytyy tämmöiseen sopeutua ja mukautua, että siitähän siinä oikeastaan vaan on kysymys. Ja kyllä Jumala on itse asiassa täällä Raamatun historiaa kun lukee, niin tullut ihmisenkin ajatuksiin mukaan. Ei hänen tarkoituksensa koskaan ollut, että sitä temppeliä rakennettaisiin, ainakaan oman sanansa mukaan temppeli rakennettiin ja hän tuli ja siunasi sen, mutta hän itse tuli sinne. Että kyllä Jumala on jotenkin lähtenyt näihin ihmisen suunnitelmiin myös mukaan, mutta ne ei ole olleet sinänsä siunaus, että kun alettiin, Salomokin rakensi temppelin ja alettiin ihailla sitä temppeliä, eikä niinkään sitä Jumalaa, joka oli sen temppelin takana. Ja Jumala antoi sen temppelin tuhoutua. Ja näin se on, että kaikki mikä on ihmisestä, niin se on ihmisestä ja kaikki mikä on Jumalasta, on Jumalasta. Ja nämä on hirmu vaikeita asioita. Ja siinä ohjelmassakin oli kysymys siitä, että hajoaako kuka ties luterilainen kirkko juuri tämmöisten kysymysten takia. Ja saattaa olla, että se hajoaa. Mutta ei Jumalan seurakunta hajoa siitä, jos tulee niinku tämmöisiä erimielisyyksiä ja erilaisia käytäntöjä. Kyllä Jumala tuntee omansa, mihin kirkkokuntaan ne sitten kuuluvat.
Aivan. Ja sehän sanoo myös, että monet papit lopun aikana tulee uskoa ja huudella. Mä olen aivan vakuuttunut, että monet tulee liittymään meihin. Nyt tähän monta kättää. Siellä takaa nyt molemmat ensiksi. Sinä ensiksi sitten.
Niin, sinne yliluonnollisen luoissa on yksi tämmöinen kohta, jossa tämä kirjoittaja kertoo, kuinka siis vihollinen ne tekee tällaisia hyökkäyksiä ja juonia juuri sillä tavalla, että, niin, että hän ottaa niin kuin nämä ihmisten tunteet, että ihmiset toimisivat niin kuin tunteittensa mukaan. Ja silloin voi tapahtua mitä tahansa.
Kiitos. Ja sitten sinä, Vieno.
Niin, minä vaan sitä ajattelin sanoa, että tulisi meidän rukoilla oikein paljon sellaisten ihmisten puolesta, jotka ovat Jumalan tahdon puolella, että niille ei tulisi mitään vihollinen, saisi mitenkään pahoinpidempeitä tai pahaa heitä. Ja rukoilla yleensä, että tämä ei niin leviäisi, kun täällä sanotaan tässä roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syntynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädettömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Siis siinä ne saavat niin kuin Jumalalta sen palkan, mikä heille tämän synnin takia kuuluu. Ja me emme voi siinä syyllistää itseämme, jos emme ole niin kuin samalla kannalla.
No nyt sinulla ensin.
Joo, mä tuosta vielä tässä haluaisin, että mä uskon kanssa, että Jumala rakastaa ihan kaikkea jokaista ihmistä, mutta ei niiden tekoja.
Aivan.
Ja sitten se, että ne, jotka ovat kirkon miehiä, niitä pitäisi olla Jumalan puolella. Että niiden pitäisi puhua näille ihmisille tästä, mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta. Että ne tukevat vielä tätä syntiä. Niin siinä mä tykkään, että kirkomiehet tekee väärin.
Siellä.
Ja ajattelin vaan, aamulla tässä luin korintolaiskirjettä ja Paavali kirjoittaa muun muassa tästä asiasta, mutta ihan samassa hengenvedossa hän puhuu myös, että Jumalan valtakunta ei ole ahneitten, itsekkäitten, irstailijoiden ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että tietysti tämmöisiä asioita helposti huomataan toisista, jotka niin kuin ulkonaisesti on kovin näkyviä. Mutta kuinka moni meistä on jäänyt niin kuin hetken miettimään, että olenko minä Ahne? Jollakin lailla, mikä oli hienoa siinä ohjelmassa, tämä Sonja Faust, niin hän koko ajan puhui siitä, että me jokainen olemme syntisiä ja tarvitsemme niin kuin itse tutkistelua Jumalan sanan edessä omien asioittemme kanssa. Ja tätä me varmaan tarvitsemme jokainen miettiä, että onko meissä tämmöisiä, ahneus on epäjumalan palvelusta, sanotaan Raamatussa jossakin. Onko meillä tämmöisiä asioita, jotka sitten tulevat Jumalan suunnitelman toteuttamisen esteeksi meidän omassa elämässä? Tähän Herra varmaan haluaisi henkensä kautta meitä johtaa, tutkistelemaan, peilaamaan itseämme Jumalan sanan valossa sitten, mitä meillä onkaan. Eikä niinkään heittelemään tietysti kiviä toisia kohti, eikä siitä ole kysymyskään, mutta että me jokainen elämässä me toteuttaisimme Jumalan tahtoa.
Aamen. Oli hieno.
Sinikkalla on vielä täällä jotakin.
Hetkessä oli tässä. No niin.
Mä ajattelin, että kun tässä on vielä palaisin tähän Jumalan uskollisuuteen, kuinka Jumala oli uskollinen Abrahamille, ja mikä oli se syy? Hän antoi siunauksen, hän lupasi niin kuin Abrahamin uskon kautta siunata Ania. Ja mä katson tätä roomalaiskirjassa, luvussa 4 on tämä, josta oikein niin kuin hyppäsi silmille, että mikä oli se ydin ja olemus siinä Abrahamin uskossa. 2 asiaa tästä tulee esille. Hän antoi kunnia Jumalalle. Ja sitten varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mikä on luvannut. Luotanko siihen, että Jumala pystyy siihen, mitä hän on luvannut, ja annanko kunnian Jumalalle? Et kun näistä siirrytään mihin tahansa sitten pois, niin tuntuu siltä, että se uskollisuuskin Jumalaa kohtaan voi horjua, mutta että Jumala kunnioittaa tätä, että luotamme siihen, mitä hän on luvannut, ja tässä kaikessa annamme hänelle kunnia. Ja eikö silloin tämä kunnia, yksi kunnia ole se, että annetaan Jumalan sanoa, mitä hän sanassansa sanoo, ja kunnioitetaan sitä, mitä hän sanoo, oli se sitten mitä tahansa.
No niin, vielä sisko.
Minulla tuli vaan tässä mieleen, että on niin lohdullista uskoa tähän, että niin Jumala on rakastanut maailmaa, ettei yksikään, joka häneen usko, menettyisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Amen.
Että tämä on se loppujen lopulta se kaikille ihmisille lupaus.
Kyllä.
Tähän tahtuu.
Kyllä. Vieno ja sitten on...
Ari.
Niin.
No, minä näin myös yhden ohjelman, tai oliko se jossakin ohjelman sivussa sellainen, että joku ryhmä on ruvennut nyt siis näitä homoja niin kuin ohjaamaan, mutta se sanoi, että se vie paljon aikaa, että joitakin on kääntynyt jo pois niin kuin siitä, kun hän Raamattua selittää ja neuvoo niitä, että tämmöistäkin tapahtuu.
Amen. Ja no niin, se Tari.
Niin, kun me nähdään selvästi näitä asioita, nähdään vikoja ja virheitä toisissa, niin kuitenkin on hyvä pitää mielessä se, että varmaan meidän suurin kiusaus on olla oma hyväinen. Se on ehkä suurempi houkutus meille kuin jokin tällainen, mitä me nähdään toisissa. Ja me pitäisi rukoilla Jumalalta varjelusta omaa hyväisyydeltä tämän kaiken keskellä. Ja kun me nähdään luopumusta muualla, oma hyväisyys on kavalaa luopumusta omassa sydämessä.
tähän liittyen synnin määritelmä. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii. Sananlaskujen 14 ja 21, että kyllä tämä aika lähellä tämä synti on, että jollakin tavalla aliarvioi toisia ihmisiä, että ainakin sen mukaan sekin on syntiä, että emme voida näitä panna näitä syntejä tärkeysjärjestyksen, joka lähimmäistään halveksi. Kuinka voisimme antaa kunnian Jumalalle, eikö myöskin siten, että annamme kunnian lähimmäisellemme?
Mä sanoisin, että kiitos, teillä on erittäin hyviä vastauksia tulee. Adventtisanoma on raitis, ylevä, kolmannen kirjan sanoma, mutta me sen edustajat emme aina ole sen nimenarvon mukaisia. Että meillä on itse kullakin tehtävä parannusta omassa elämässä. Mä muistan, mun veljeni oltiin yhdessä suurta taistelua tuolla Parkanossa aikoina levittämässä, ja sitten tuli erään semmoisen huomattava henkilö, en muista kuka hän oli, mutta hän sitten sanoi näin, että ei hän taidannut tuota kirjan suolta tilata suurta taistelua esiin. Sitten hän sanoi, että hän jäi vähän kuva, huono kuva meistä. Simo sitten kysyi, no miten, millä tavalla huono kuva? No kun heidän naapurissa asui sellainen yksi maanviljelysperhe ja oli joulupäivä, niin se ajoi joulupäivänä lantaa heidän ikkunan alta pellolle. Se loukkasi heitä kovasti. Niin sitten Simo sanoi se tälle henkilölle, että niin, että kuulkaa, Adventtisanoma on raitisyvä sanoma, mutta me emme aina ole sen nimenarvon mukaisia, että eihän se nyt ollut viisasta joulupäivänä ajaa heidän ikkunan alta. Niin sitten kun hän näki, että Simo otti osaa tähän hänen murheeseen niin edelleen, niin sitten hän sanoi, kuule, mä tilaankin sen kirjan. Ja niin hän tilasi suuren taistelun sitten. No niin, mennäänpäs eteenpäin. Minä on ihana, että tämmöisessä seurakunnassa pitää, jossa on keskustelu, mä pidän tästä kovasti. Sitten on tämä hebrealais 11. luku, joka puhuu näistä uskon sankareista. Luettaisiko me tämä koko luku ja sitten keskustellaan, otetaan poimintaan siellä joitakin kohtia. Nyt voi useampikin ottaa osaa tähän lukemiseen.
Usko on todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut.
11. luku, hebrealaiskirja.
Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi. Koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen. Kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa ja uskovana, hän puhuu vielä kuoltuaankin.
Uskon vuoksi otettiin heinot pois silloin, ne pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Ennen kuin hänet otettiin pois, hänet oli, niin hänestä todistetaan, elänyt Jumalan mielen mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.
Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa lanketti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön vanhurskauden. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, joka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt minne oli menossa.
Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuvat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vanhalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.
Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja hänen aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana, ja siksi hän, yksi ainoa mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä.
Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kun kaipaavansa isänmaata.
Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei he odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin.
Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset. Vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisestä sanotaan sinun lapsiksesi.
Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousumuksen ennusmerkki. Uskon tähden tulevaisuus mielessään antoi Iisak siunauksensa Jaakobille ja Eesaalle.
Uskon tähden siunasi kuoleva Jaakob Joosefin kummankin pojan ja rukoili saumaansa vasten kumartuneena. Uskon tähden puhui Joosef loppunsa lähtetessä siitä, että Israelin kansa kerran lähtee Egyptistä, ja määräsi, mitä hänen lujilleen oli tehtävä.
Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikansa piilossa 3 kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. Koska Mooses uskoi hän aikuiseksi valtuttuaan, kieltäytyi esiintymästä Faraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistää ohimenevää nautintoa.
Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteet, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Uskon tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän.
Koska hän uskoi, hän pani toiveen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmoja koskisi israelaisten lapsiin. Uskon voimalla israelaiset kulkivat punaisen meren yli kuin kuivaa maata pitkin, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Koska Porto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskotelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simpsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuvan tulen ja välttivät liekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisen joukon.
Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin.
He olivat liian hyviä tähän maailmaan. Ja niin heidän oli harhaitava autiomaassa ja vuorille ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikissa näissä on heidän uskonsa perustalla annettu kirjoituksessa hyvä todistus, mutta sitä, mitä on luvattu, he eivät vielä saa. Jumalalla oli näin meitä varten varattuna vielä päätössä. Eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ihmisiin.
Kiitoksia. Tämä oli vähän pitkä luku, mutta ihana luku lukee kokonaisuudessa joskus uudelleen. Todellinen uskon luku, mitä usko voi saada aikaan. Ja tässä on tämmöinen kysymys. Valitse kolme henkilöä ja kirjoita muisten, miten heidän uskollensa ilmeni jopa vaikeuksia, koettumukseen ja kiusausten keskellä. Ketkä kolme te haluaisitte tästä niin kuin valita näistä uskon sankareista? Luokaa omia nyt mielipiteitä, että kenet sinä valitsit. No Liisa, tässä on niin viettivä näköinen.
Oli Daavid, Mooses ja Ryyt oli myöskin hyvin uskollinen.
Kyllä, kyllä. Ihan mielenkiintoinen kuulla. Lisää. Lisää ajatuksia.
Minä valitsin Joosefin muun muassa.
Joosefin. Joo, sen minäkin valitsin. Hän oli periaatteellinen loppuun saakka ja vaikka ajatelkaa, hän olisi joutunut suureen kiusaukseen, mutta hän ei langennut siihen. Lisää siellä. Anteeksi, takaa siellä.
Tässä nyt ei tässä uskonluvussa taida olla mainittu, mutta sitten tässähän on kuitenkin, että on paljon mitä ei ole mainittukaan, että niin kuin Daniel esimerkiksi.
Kyllä, oli todellinen uskon sankari. Ja periaatteellinen myöskin. Ja rukouksen mies, täytyy sanoa Daniel.
Noa.
No niin. Noa, miksi valitsit juuri Noan?
No, hän oli uskonnen kanssa. Muu kanssa oli häntä vastaan ja ei tullut kuin hänen perheensä sinne arkkiin. Ja sitten kärsi siellä arkissa monta kuukautta. Ja sitten kärsi vielä, kun tuli autio maahan. Siellä ei ollut mitään kasvillisuutta ja näin poispäin.
Kyllä. Kyllä hänkin sai paljon. Häntä solvattiin sitä, kun sitä arkkia rakensi pitkän aikaa. No Ari.
Mitäs sanotaan Salomosta? Hän oli uskollinen tuhannelle. Kerran yhdessä sabattikoululäksyssä hänet oli otettu esimerkiksi uskollisesta aviopuolisesta.
Ei ollut uskollisesta aviopuolisesta.
No, ei varmaan kaikki me tiedämme tämän.
Joo, mutta se viittaa vaan tähän aikaisempaan keskusteluun. Jumala siunasi kyllä häntäkin siitä huolimatta. Ei hän esimerkkinä meille ole joka suhteessa. Eivätkä kaikki nämä muutkaan tässä mainitut.
Kyllä heissä puutteita oli. Sisko.
Niin minä myöskin sitä korostaisin, että kaikissa näissä oli suuria virheitä, joita olivat tehneet. Ja ajattelen Simsonia. Miksi Simson kuului näihin? Simson teki monta virhettä. Pysyykö hän kuitenkin Jumalan omana loppuun saakka?
Mutta minä valitsin, niin kuin sinäkin, että valitsin Joosef. Hän oli uskollinen siveysperiaatteelle. Ja sitten Daniel oli uskollinen terveysperiaatteelle. Ja oli semmoinen rukouksen mies, että heillä oli tämmöinen hyvä elämä, jos voisi näin todella sanoa, joka näkyy vieläkin. Jättänyt hyvän kaiju vielä meidän päivin saakka. No niin, siellä vielä Leena.
Mä ajattelin, että me ollaan tutkittu Jumalan uskollisuutta ja eikö siitä ole kysymys, että Jumala on ollut uskollinen, vaikka me olisimme uskottomia. Toisin sanoen, tässä uskon muussakin luetellaan ihmisiä uskon sankareina, joilla oli tekoja, jotka ei aina niin sitä suurta, meidän mielestä suurta uskoa ole näyttäneet ja osoittaneet. Ja vielä tulee suurempana se Jumalan uskollisuus, koska hän ei voi itseänsä kieltää, niin minusta nämä on enemmänkin Jumalan uskollisuuden kuvauksia, mitä hän voi tehdä, jos me niin kuin otetaan vastaan sen hänen uskollisuutensa. Minkälaisia meistä ihmisistä voi, miten me voidaan elämässä selvitä ja toimia, jos me olemme niin kuin kokeneet sydämissämme hänet herraksemme ja olemme kokeneet hänen uskollisuutensa, niin siitäkin huomatta, mitä me olemme, niin se usko voittaa.
Kiitos.
Tässä. Erityisesti minulla tässä kohtaa haluaisin ottaa tämän Gideonin, koska kun hän on täällä mukana luettelossa, niin hänhän ensinnäkin monta kertaa vaatii merkkiä Jumalalta ja varmuutta siitä, että onko se nyt varmasti Jumala, joka hänen kanssaan puhuu. No sitten hän teki näitä suurtöitä, mutta mitä hän sitten teki? Kullasta Gideon teki efodin kasukan kotikaupunkinsa Ofran jumalakuvaa varten. Israelilaiset kävivät palvomassa sitä ja luopuivat Herrasta. Tällainenkin mies on esimerkkinä täällä uskosta. Eikö tässä ole Jumalan, nimenomaan Jumalan ominaisuutena tämä uskollisuus, että hän kaikesta tästä huolimatta on ollut kansansa mukana ja kanssa. Että tämä antaa rohkaisua ja luottamusta siihen, että mekin tällaisena kuin me olemme, niin saamme näin.
Minä itse tässä olin valinnut kolme henkilöä, ne oli nämä Joosef, Daniel ja Mooses. Mutta sitten mennään eteenpäin, että me riittäisi, mä huomaan, että kello käy myöskin kovaa vauhtia eteenpäin. Luetaanpa sitä Luukkaan 16:10. Siinä on yksi hyvin tärkeä asia tulee esille. Siis Luukkaan 16:10. Kuka vain on elossa, minne voi lukea?
Joka on vähimmäistä luotettava. Se on luotettava paljossakin, joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa.
Mistä tämä teksti puhuu? Mistä ominaisuudesta? Mitä Jumala odottaa meitä kaikilta? Mille? Sisko?
Entä se oli uskollisuudesta Jumalaa kohteen?
Joo, mutta sitten myöskin näin täällä elämässä.
Luotettavuudesta.
Luotettavuus, sinä menet juuri siltä, minä olen hakemassa. Ja rehellisyys. Meidän äiti aina opetti, pojat, muistakaa läpi elämä, että rehellisyys maan perin. Sitä äiti opetti meille ihan pienestä pitäen. Ja sitten mä muistan, kun mä kerron omakohtaisen kokemuksen, mä olin maatalouskoulussa ja sitten kesän menin maatalousharjoittelijaksi, niin äiti sanoi näin mulle matkan yhdessä, kun lähdin sinne maatalousharjoittelijaksi, että muista se, kun sitten tuot kaikki se tinkimätön rehellisyys, sillä se talon isäntä voi panna sinut testiin. Ja minä muistin nuo äitin sanat. Ja kun mä olin sen sitten ollut kuukauden ollut siellä työssä, ja sitten kun hän ensimmäisen palkan mulle antoi se tilipussin, niin minä huomasin, kun me oli sovittu, että se oli sitä vanha rahaa silloin, että se oli harjoittelijan palkka, oli 60 markkaa, niin hän oli pannutkin 100 markkaa sinne. Ja kun mä avasin auki, ei nyt. Nyt hän on pannut liikaa mulle. Minä menin hänen tykö sitten ja sanoin sille isännälle, että hän oli maisteri-ihminen tämä mies. Ja kuulkaas, nyt teillä on tullut edes just, että sähän sovittiin, että se on se 60. Te olette pannut 100 markkaa sinne. No kuule, sä oot tullut niin ahkeella pidän. Mä kuulen, en pidä. Se, mikä on sovittu, niin sen mä otan. Niin hän kiitti, että ooppa sinä rehellinen. Ja sen jälkeen mä sain kaikki luottamustehtävät siinä talossa. Kaikki luottamustehtävät, että kun oli, he oli semmoinen suuri puutarhatila, oli 1000 omenapuuta, ne kaikki ruiskutukset, oli 5 hehtaaria kaali, kaikki ruiskutukset. Ja mä sain ne myrkyt käydä ostamassa ja kaikki hoitaa, se antoi vaan rahaa. Ja kaikki luottamustehtävät sen jälkeen mä sain hoitaa. Että rehellisyys maan perille, että olemme luotettavia, sitä Jumala odottaa meitä jokaiselta. No niin, mennään eteenpäin, aika rientää. Tässä sanotaan, sen verran luetaan tässä, tai kun mä luen täältä, maailma tarvitsee eniten miehiä, joita ei voida ostaa eikä myydä. Miehiä, jotka sisintä olemusta myötä ovat rehellisiä vilpittömiä miehiä, jotka eivät pelkää kutsua syntiä sen oikealla nimellä. Miehen, joiden omatunto on yhtä uskollinen velvollisuudelle kuin mangettineula pohjoisnavalle. Miehiä, jotka puolustavat totuutta, vaikka taivaat sortuisivat. Eikö ole kaunisti Savai tässä sanonut, että tarvitsee miehiä ja naisia, joita ei voida ostaa, jotka ovat tinkimättömiä, rehellisiä ja vilpittömiä ja niin edelleen. Tämä sisältyy paljon tähän ajatukseen. Mutta mielenkiintoista enemmänkin näistä keskustella. Sitten täällä on lopussa, ehkä me luetaan, niin puhutaan näistä uskollisia loppuun asti, puhun näistä kymmenestä neitsyöstä. Te muistatte tämän kertomuksen, jokainen meistä, että oli 10 niistä uskollista, jotka ottivat öljyä. Ja toiset oli sitten taas näitä, oli nämä viisaat neitsyt, mutta sitten oli näitä huonoja neitsyitä, jotka eivät ottaneet öljyä, kun ylkä tuli, niin heiltä loppui öljy, eikä edes pääsikä sinähän juhlaan. No niin, tästä riittäisi myöskin paljon puhumista, mutta nyt me ajattelin, että meidän on aika alkaa lopettaa. Ja kiitän teitä kaikkia. Täällä oli ihana vielä läksyt, olitte näin aktiivisia ja keskustelevia, että harvoin minä olen tällaista seurakuntaa tavannut, jossa näin aktiivisesti keskustellaan, ja se on ihana piirre teillä täällä, ja jatkakaa tätä myöskin eteenpäin. Jumala teitä kaikkia siunatko. Aamen.
Nyt meillä on tilaisuus laulaa Jumalan uskollisuudesta. Loppulauluna 128, ja sitten pyydän, ja Seppo Vili vielä johdat meitä loppurukouksessa. Laulu 128. Tämä on oikein sellainen uskollisuuden laulu. Uskollisuutesi suuri on, Herrani. Lauletaan tästä vain ensimmäinen säkeistö, ja sen jälkeen, jos Simo johdat meitä loppurukouksessa. Seppo.
Isämme, kiitämme, että olemme saaneet olla tässä yhdessä seurakuntana sanasi ääressä. Ja kiitos näistä kallista opetusta, että olet sanasi kautta meille antanut. Auta, Herra, että me jokainen omalla kohdalla olisimme uskollisia sinulle. Me tiedämme, että Herra, sinä olet uskollinen meitä jokaista kohtaa. Sinä nostat ja kannat vielä kerran perille saakka. Auta, Herra, että me voisimme olla valona tässä pimeässä maailmassa, heijastaa sinun valoa, että Jeesus pian ei voisi saapua. Kiitos siitä, että saamme jättää toinen toisemme sinun armollisen ja hyvän hoivaasi. Jeesuksen meidän vapahtemme nimessä. Aamen.
Ennen kuin pidämme tässä pienen paussin, niin olisi muutaman ilmoituksen vuoro. Ensinnäkin viime sapatin kolehti tuotti 890 kruunua ja erikoiskolehti Newbold Collegein hyväksi 670 kruunua. Ja sitten 28. päivä tätä kuuta on vuorossa seurakunnan vuosikokous kello 12.00. Ja kello 10 sitä ennen kokoontuu johtokunta täällä, siis 28. päivä. Ja sitten 6.3. vierailee keskuudessamme Krister Pontvik. Ja sitten meillä on kaksi syntymäpäiväsankaria ensi viikolla. Ja nyt meillä on tapana laulaa. Ja nyt me laulamme laulun 24. Ja täällä on Helena-sisko ja Leena-sisko, jotka täyttävät pian vuosia. Ja laulu 24. Me nousemme ja syntymäpäiväsankarit saavat istua. Täytätte, niin toivottavasti Jumala oikein laittaa sinne Herran taskuun rakkaan pojan laskuun syntymäpäivänä erityisesti. Ja nyt me pidämme 6 minuutin paussin ennen kuin aloitamme ehtoollistilaisuuden.